Da rastemo zajedno. Emisija o roditeljstvu. Nedjeljom od 9:05. Poštovani slušalci, želimo vam dobro jutro i dobrodošli u emisiju o roditeljstvu Da rastemo zajedno. Danas govorimo o nadarenoj djeci, razvoju talenata i ulozi roditelja, škola i institucija u pružanju prave podrške. Naša gošća je profesorka Milica Drobac-Pavićević, rukovodilac Centra za nadarenost Naum. Ja vam želim dobro jutro i dobrodošli na talase Radija Republike Srpske.
Dobro jutro, hvala na pozivu i drago mi što imam priliku da pričam o ovoj populaciji djeci.
Naum je centar za nadarenost pri Filozofskom fakultetu Univerziteta u Banja Luci. Cilj je da pruži dodatnu stručnu podršku darovitoj djeci, roditeljima i školama, kao i da inicira sistem koji omogućava mladim talentima da se školuju na prestižnim fakultetima i da se, kad za to dođe vrijeme, vrate ili ostanu u zemlji. Evo, ovog jutra ćemo i početi priču u vezi jednog mladog talenta koji je upravo iz Nauma, srednjoškolac koji je ove godine ostvario brojne rezultate, bio je na mnogim takmičenjima. Riječ je o mladiću iz Banja Luke, Andreju Krčma, koji je čak položio i prijemni za jedan prestižni fakultet. E sad, prilike su sasvim drugačije, školarine su izuzetno skupe. I za sam početak da vas odmah pitam, kako institucije zajedno sa školama i centrima poput Nauma, kako bi mogle da stvore sistem koji će omogućiti talentovanim učenicima da razvijaju svoj pun potencijal i da se vrate ili da ostanu u zemlji?
Kad ste pomenuli Andreja, moram malo da vas ispravim, dakle, Naum nije zaslužan za Andreja. Zapravo, mislim, zaslužni njegovi nastavnici i roditelji prvenstveno. A ja sam Andreja upoznala kada je naučno društvo Vladimir Prilog iz Sarajeva došli kod nas u posjetu jer su prepoznali da radimo slične stvari. Tada je došao Andrej, upoznali smo se i tada smo i dobili informaciju da je on primljen na prestižan univerzitet gdje su školarine izuzetno visoke i prevazilaze, nažalost, mogućnosti kućnog budžeta jedne prosječne porodice i zaista je potrebna sistemska podrška da bi se školovanje takve djece omogućilo upravo na tim prestižnim univerzitetima. Ja često imam izazov, da kažem, da objasnim predstavnicima vlasti na bilo kom nivou, od lokalnog nivoa do republičkog nivoa, da li su to obrazovne institucije, da li to ministarstvo i tako dalje, koliko je izazovan i kompleksan rad sa nadarenom djecom, ne u direktnom kontaktu s tim djetetom, što je posao učitelja, nastavnika, vaspitača, mentora, koga god, već koliko je kompleksno u jednoj zajednici kreirati podržavajući sistem za jedno takvo dijete. Naprimjer, vi imate jednog učitelja na odjeljenje od 25 učenika ili imate jednog nastavnika matematike na 5 odjeljenja od 25 učenika. A vi ovdje imate jednog učenika koji treba 5 učitelja. Znači, proces je malo obrnut i obrazovanje darovitih zaista zahtijeva i prvenstveno finansijsko ulaganje, zahtijeva dugotrajan rad i sistemski rad tokom njihovog školovanja da bismo mi imali u njihovom odraslom dobu postignuća, performanse, rezultate koje mi u stvari često imamo kao najbolji pokazatelj darovitosti. Ali to je već formirana ličnost. Kad pričamo o sistemskoj podršci, mi onda govorimo to svemu tome što prethodni prije nego što dođe tog visokog postignuća. Prijam Andreja na prestižan univerzitet. Dakle, kad oni stasavaju i kad još uvijek nema rezultata, ja razumijem da mi volimo da se nekako, ne mogu reći reklamiramo, ali da budemo ponosni na postignuća te djece. Ja pričam o sistemskoj podršci prije tih postignuća, kada su oni još uvijek na nivou mogućnosti, a onda da ih pratimo da ta mogućnost preraste u nešto opipljivo i vidljivo. I na tom putu smo mi takvom djetetu potrebni svi, odnosno porodici darovitog djeteta smo mi potrebni kroz sistem, kroz zajednicu, da taj teret ne bude samo na njihovim plećima, što bi se reklo. Dakle, ne može škola sama da pravi sistem za podršku darovitim, ne može Filozofski fakultet sam, odnosno Centar za nadarenost Naum, da pravi podršku. Potrebno je da se svi povežemo, po meni za jedan najvažniji resurs jedne zemlje, a to su djeca koja mogu da daju boljitak, napredak, unapređenje, pozitivnu promjenu.
Imate li vi viziju kako bi se mogli institucije uključiti?
Naravno, naravno. I evo aktivno već zagovaram od lokalnih zajednica, gdje prvo pokušavam da na nivou lokalne zajednice povežem opštine koje imaju svoje resurse, imaju sredstva, imaju prostor određeni, najčešće kroz domove kulture ili dom omladine ili neku drugi vid prostora. Škole, osnovne i srednje škole u tim malim zajednicama koji trebaju uspostaviti saradnju. Dakle, mi imamo nekako obrazovni sistem koji, ne mogu da kažem da nije umrežen, ali učenik koji izađe iz jedne osnovne škole ne prenosi podatke u srednju školu o tome koja su njegova postignuća, preferencije. Dakle, sve je svedeno koliko međusobno prosvetni radnici unutar te zajednice komuniciraju pa kažu dobit ćete dobrog učenika u gimnaziju ili u neku srednju školu ili se prenesu te informacije. To bi trebalo vezati u sistem. Da mi prosto imamo podatke, možda čak i od predškolske ustanove, kada dijete već na tom ranom uzrastu, kad pričamo o darovitoj djeci, ona zaista na ranom uzrastu pokazuju određene indikatore u odnosu na prosječnu djecu da brže, lakše uče, brže lakše pamte, imaju interesovanja koje prevazilazi njihov uzrast, vokabular i tako dalje. Malo ćemo kasnije detaljnije pričati o tome. I onda vaspitačici kad uoče takvu dijete, ono često ne znaju šta da rade. Ne mogu sad da kažem do našeg centra da nisu imali nikome da se obrate. Mi pokušavamo da se izgradimo kao mjesto kojem se mogu vaspitači, učitelji, roditelji, nastavnici obratiti kad imaju takvo dijete, da dobiju smjernice šta da rade, gdje da upute to dijete, kako da ga vaspitavaju, koji obrazovni program ima usklađen sa kalendarskim i mentalnim uzrastom njihovog djeteta i slično. Dakle, da se povežu na nivou lokalnih zajednica, obrazovne ustanove, nevladine organizacije, različita umjetnička udruženja, jer šta sam primijetila, mi zaista imamo velike resurse, ali nisu umreženi. Nema veze među njima, kako bih rekla, da postoji komunikacija, aha, ja imam darovito dijete za slikanje, hajde da vidim koje škole slikanja ja imam u našem mjestu, ili da li to dijete može da preuzme, ako je recimo kod učiteljice nastavnica likovne kulture, pa bez obzira što je četvrti razred i u razrednoj nastavi, možda može nastavnik unutar škole da u sekciji likovne kulture recimo da radi sa tim učenikom, ili ako dijete ima određene, kako bih rekla, znanja i vještine koje prevazilaze nastavnika, možda treba akademski slikar da radi. Pa hajde vidim da li neko ima atelje u tom mjestu, ali za sve to mi moramo imati sistem da imamo te informacije. Ili dijete koje je muzički darovito, pa sad uoči se u tom nekom predškolskom uzrastu, nemate muzičku školu koja je prosto pogotovo državna, da možete dijete upisati sa 4-5 godina, ali to ne znači da to dijete sad treba da čeka, da sazri, ne znam, kad može da pođe u muzičku školu, već može kroz sistem da određeni mentori rade sa njima, da bi oni ispratili njihov razvoj i bili spremni. E sad desi se još jedna stvar. Dijete bude u obrazovnom sistemu. Evo recimo muzička škola, to sam imala jedan slučaj, gdje je djevojčica savladala svo gradivo predviđeno za taj razred muzičke škole i sad trebala je da možda preskoči jedan razred ili, kako bih rekla, da radi sadržaje koji su na višim nivoima. Međutim, nekako škola se nije snašla na koji način da djevojčica dođe do tih sadržaja, jer oni nisu po planu i programu. I onda je ona morala faktički da čeka, ili je čak 2 godine završila za jednu, ali nekako je nisu mogli upisati. Uglavnom, ona je imala jednu godinu s kojim ona nije znala šta da radi, ta je bila godina dovoljna da ona izgubi motivaciju i napusti školu, a nije trebala. Znači, mi kad imamo taj sistem povezan i ne pratimo kalendarski uzrast kako redovni školski sistem prati, već pratimo sposobnosti, mogućnosti tog djeteta, njegov mentalni uzrast, nivo kompetencija koje dijete ima, i prema tome organizujemo obrazovni sistem uz podršku lokalne zajednice sa financijama toj porodici, onda mi stvaramo taj razvojni put djeteta da može da dobije pravedno obrazovanje u skladu sa svojim mogućnostima. I sad, lako je za Banja Luku, lako je za Beograd, lako je za Sarajevo, lako je za Zagreb. Šta ćemo s Berkovićima? šta ćemo sa Brodom, šta ćemo sa tim manjim mjestima koji nemaju umjetničke škole, koji nemaju različite, da kažem, obrazovne programe, neformalne u zajednicama gdje dijete može da se bavi aktivnostima ili sadržajima koji zanima. Znači, kako to možemo da uradimo? Pa upravo da se oslonimo na resurse lokalnih zajednica i škola. Naravno, mi stojimo tu na raspolaganju kao centar da povežemo sa nekim predavačima ili mentorima ili njihovim darovitim koji su kao djeca završavali škole, ali su se odlučili da se vrate u zajednice, unaprijede zajednicu, također su velik resurs. I naravno to polako dizati i na republički nivo, da se prosto negdje u budućnosti zagovara da postoji budžet za darovitu djecu koji bi bio adekvatan. Prilično skromna sredstva se izdvajaju za ovu djecu i prilično se troše na način, ja bih rekla, ne završe baš na pravom mjestu. U smislu, i dalje to ide ka takmičenjima, ka nekom načinu mogućnosti validacije kroz postignuće. Ja pričam o ulaganju dok postignuće još uvijek nema na način na koji bismo mi to voljeli.
A pogotovo evo u ovoj situaciji kad znamo da je studiranje jako skupo u drugim državama i evo kad je riječ o Andreju Krčmaru da je školarina na tom prestižnom Cambridgeu oko 80-90 hiljada eura, koliko sam vas razumjela, ili markama. Funti. Zaista za naš prosjek ovdje i za naše plate, da kažemo, neostvarivo.
Tako je, zato te obrazovne institucije imaju stipendije. Postoje i određeni studentski krediti, recimo, koji omogućavaju djeci koja nisu, ja sad ne kažem konkretno porodica od Andreja, ni ne znam, već govorim uopšteno kakav je socioekonomski status i da li to roditelji priušte. Ali ja sam stava da to u stvari ne bi trebalo da bude na teret roditelja. Dakle, ja smatram da mi kao zajednica trebamo da se osvijestimo i da shvatimo da su takva djeca resurs za našu budućnost i da trebamo da ulažemo u takav jedan potencijal, a ne da prosto budu prepušteni porodici ili nekom sretnom spletu okolnosti i slično. Znači, mi smo sad imali jednu aktivnost na koju sam ja jako ponosna, a to je da zagovaramo da lokalne opštine finansiraju djecu koja odlaze u istraživačku stanicu Petnica. Inače, istraživačka stanica Petnica ima dvogodišnje programe za srednjoškolce i oni tokom te dvije godine posjećuju Petnicu godišnje 3-4 puta na kampovima. I to košta negdje oko 220-250 eura, 120 eura, zavisnosti od toga koji je kamp i koliko dugo traje. U principu negdje oko, okvirno ću reći, negdje oko 1.500-2 eura, to dođe jednu porodicu da bi dijete posjećivalo sve te programe i to je za budžet jedne porodice priličan iznos, koji naravno ako vrednuje obrazovanje, oni će tu da izdvoje za svoju djecu. Ali to kad pogledate na nivou opština nije veliki iznos. Ja ne vidim, nisam vidjela razlog zašto se recimo opštine tako ne bi uključile da pomognu kroz finansiranje 50%, 100% bi bilo sjajno. I onda sam zagovaranjem za 60 učenika koji su polaznici programske istraživačke stanice Petnica, uspjeli smo da dobijemo za svu djecu pozitivnu povratnu informaciju iz njihovih opština, s tim što je naravno postojala razlika, neke opštine su plaćale u cijelosti iznos 100%, neki su plaćali 50%, mi smo bili sretni da su u bilo kom omjeru zapravo dali ta financijska sredstva, ali sam se prijatno iznenadila kada sam shvatila da određene opštine već imaju tradiciju da oni djecu koja odlaze u Petnicu već prije našeg zahtjeva podržavaju, što znači da mi imamo i dobrih praksi, ali nismo umreženi, to se ne zna, o tom se ne priča dovoljno i ja zapravo sad nastojim da kroz opštine s kojima smo uspostavili saradnju, upravo kroz ovaj nastojanje da obezbedimo financijska sredstva za djecu koja odlaze u Petnicu, da prosto i dobijemo informacije jedni o drugima, ko ima kakve programe, podrške, koliko se sredstava izdvaja, koliko imamo te djece i slično. Ono što je bilo meni jako zanimljivo jeste što kad smo se obraćali toj djeci, smo mi dobili spisak djece iz Petnice, dakle, onda smo pisali im da nam se obrate ukoliko žele stipendiju i finansijsku podršku, svi su bili prilično zahvalni, bili su pozitivno iznenađeni da postoji neko ko ih prepoznaje, vidi, da dobijaju povratnu informaciju da je te njihov uloženi trud, rad, je vidljiv. Jer obično u školama, to mogu da vam potvrde uglavnom prosvetni radnici, na njihovim vijećima ili kad imaju određene razgovore, aktive, dominantno se bave problemima. Bave se niskom motivacijom, bave se niskim nivoima znanja, bave se inflacijom ocjena, bave se problematičnim ponašanjima učenika itd. A fokus su djeca koja su prilagođena, dobra, uspješna, darovita, nekako ono, ne prave problem pa nećemo se ni baviti s njima. Ja mislim da se i obrazovanje treba usmjeriti, odnosno staviti fokus upravo na populaciju darovite djece, jer tu nam leži resurs za razvoj. I za to moramo izdvajati sredstva da bi ta populacija djece dobila prostor da uče, a ne da sjede u školi i dosađuju se.
E sad ono najvažnije pitanje. Mi kao roditelji skloni smo da favorizujemo svoju i tuđu djecu, da ističemo sve njihove vrline i vrijednosti, da pomenemo kako mogu da crtaju i mogu da se bave sportom i odlično sviraju i govore više jezika. Ali ipak za darovito dijete postoji tačna kategorija, pa evo da nam kažete.
Pričamo nekako o prototipu darovitog djeteta i tu postoje određena odstupanja ili specifičnosti, ali kad onako školski opisujemo darovito dijete, kao što sam pominjala, to su djeca koja brzo lako uče, često imaju fotografsko pamćenje, dovoljno da jednom pročitaju neki tekst i da zapamte. Roditelji će vam često reći da su sami naučili čitati i pisati uzrasta, ne znam, oko 5 godina, da ih oni čak nisu ni forsirali, da postavljaju neobična pitanja, da postavljaju pitanja koja nisu karakteristična za njihov uzrast, da imaju interesovanja koja također nisu karakteristična za uzrast njihovih vršnjaka. I često su u stanju satima da provode vrijeme istražujući određenu oblast. Tu nekad roditelje zna i da uplaši. Jel? Tu su djeca koja, njima nikad nije dosadno. Oni imaju vrlo bogatu maštu. Zato su skloni nekad da se osame. I onda mi mislimo njima fali društva, trebamo ih povezati sa njihovim vršnjacima i ostalo. Međutim, oni se i osamljuju da bi dobili prostor da se bave onim aktivnostima koje oni žele. Ali problemi mogu nastati u odnosu sa njihovim vršnjacima iz razloga što oni kad počnu da pričaju sa strašću, sa velikim brojem informacija o tome što oni istražuju, što vole, što znaju, njih vršnjak ne može da prati. Oni su njima dosadni, oni su njima naporni i onda ta komunikacija brzo se prekine. Jel? Vršnjak kad ne može tu da isprati, on se okrene, ode svojim poslom. I tu je važan, recimo, evo sad ću pomenuti Centar za nadarenost naum, jer mi u budućnosti upravo želimo stvoriti prostor kroz obrazovne programe, a i neformalna druženja, gdje se djeca sa takvim interesovanjima mogu okupiti i upoznati svoje vršnjake kalendarske, znači koji imaju iste godine, a koji imaju isto interesovanja koje su u skladu sa njihovim i tu želju da pričaju o tome, da istražuju o tome, da nadopunjuju jedni druge, a da nisu jedni drugima teški, zahtjevni, naporni i slično. Sad, djeca najčešće prvo i kroz igru, darovita djeca, govorimo o onom raznom, ranom predškolskom uzrastu, pa i školskom, kroz te su slobodnu aktivnost pokazuju stvari svoje interesovanje. Sad kad pođu u školu, ako njih recimo interesuje matematika, pa dobiju matematiku, oni su naravno na tom ranom uzrastu već daleko ispred gradiva koji obrađuju. Sad ako imaju učitelja ili učiteljicu koja razumije tu problematiku, oni znaju da njima sad trebaju davati zadatke koji su napredniji ili sa viših nivoa ili viših nivoa kompleksnosti, da ne rade to što je predviđeno ili to njima dosadno, oni to vrlo brzo urade, često nemaju ni zadaće, nemaju ni potrebu kući da uče ili njima to dovoljno na času što se da. I sad ako mi ne uvedemo kao roditelji zahtjevnije zadatke pred tu djecu, mi stvaramo jednu mogućnost da oni ne razviju radne navike, da nemaju prostor kad da stiču tu, da kažem, i toleranciju na frustraciju, na neke stvari koje su zahtjevne, teške, ponekad i repetitivne. I onda se dešava da oni kroz obrazovanje dobijaju sve veću količinu gradiva koju više baš ne možemo da memorišemo tako brzo i lako, zahtjeva određeni uloženi trud ili određene strategije učenja, a oni ih nisu razvili, nisu ih stekli. Dakle, zato je važno tu djecu od ranog uzrasta, kad ih prepoznamo ili pomislimo možda su daroviti, već usmjeravati i podržavati.
Kad je pravo vrijeme da se evo djeca uključe i za tu dodatnu podršku?
Onog momenta kad djeca pošalju nam zahtjev da žele da uče više od onog što im se nudi, bilo da je to predškolska ustanova, bilo da je to osnovnoškolska ustanova, bilo da je to srednja škola, pa čak i fakultet. Dakle, kad dijete da povratnu informaciju da mu je u školi dosadno, da ono što trebaju da uče nije im dovoljno, nije im zanimljivo, da oni to već znaju, da nivo znanja koji im se nudi u školi je nizak, mi tad trebamo već da uključimo dodatne programe koji će im dati mogućnost da nastave to svoje učenje. Ja sam često znala na nekim edukacijama da navedem primjer jednog dječaka informatike koji je bio tad 7. razred osnovne škole, koji je svoju nastavnicu zasipao brojnim pitanjima vezano za programiranje. On su tad radili, ne znam, PowerPoint prezentacije, Word, šta se već radi po planu i programu. Kroz ta pitanja došao je do tog nivoa da je zahtijevalo znanje iz matematike koje se proučava na prvoj godini Prirodno-matematičkog fakulteta, ili to nastavnica prepoznala s obzirom da je između ostalog studirala i matematiku, i ona je morala da se prisjeti za neki naredni čas sa tim dječakom da mu to pokaže. Međutim, on je već došao spreman, ili on je sam istražio, onda su mogli da nastave razgovore. Sad, ako vi nemate, kako bih rekla, nemate i akademska znanja o konceptu darovitosti, ili niste susreli takvo dijete koje je u tijelu, ne znam, 12-godišnjaka, a razgovara s vama na nivou jednog studenta, to za nastavnike pa i roditelje može da bude zbunjujuće, a često i od nastavnika zahtijeva dodatnu pripremu. To zaista zahtijeva dodatni rad. Na neki nastavnici su na to spremni, neki nastavnici na to nisu spremni. I onda prilično zavisi od toga koliko odrasle osobe, uključujući roditelje, jeli, i naravno njihove nastavnike, zaista negdje žele da podrže takvog jednog učenika, jer to zaista zahtjeva dodatni uloženi trud i napor koji trenutno, nažalost, naš sistem ne vrednuje. U našem obrazovnom sistemu vi imate zakonsku osnovu izrade individualnih obrazovnih planova, ali nastavnik ne dobija nikakvu stimulaciju na takav jedan rad. Ne dobija neki dodatak na platu, ne dobija dodatna sredstva, ne dobija bolji kabinet. Jednostavno, kao što su djeca koju smo sad obezbijedili stipendiju dali povratnu informaciju da to neko vidi i prepozna, i jednako tako učiteljima i nastavnicima moramo, koji žele raditi s tom djecom, slati poruku da i mi njih vidimo i prepoznajemo. Dakle, s djecom treba početi raditi čim pokažu interesovanja koja prevazilaze nivo obrazovnog programa koji im se nudi u redovnom obrazovnom sistemu. I pri tome voditi računa, ako dijete uključimo u velik broj aktivnosti, jer dijete traži, neki roditelji kažu ona želi da ide na engleski, svira violinu i bavi se sportom i sve to stiže, to ne treba braniti djetetu pod uslovom da je dijete odmorno, da je zadovoljno, da zaista daje povratnu informaciju, da uživa u tim aktivnostima, da ih ispunjavaju, to je tad poželjno. Ako dijete ide na sve te aktivnosti i umorno je, iscrpljeno je, pruža nam otpor, nekad prespava, nekad preskoči, to je znak da mi malo treba da usporimo i da možda naše dijete i nema i ne treba ni da ima na kraju krajeva taj kapacitet da odgovori na sve te zahtjeve, i da se možda zapitamo da li su to izbori djeteta ili su to naši lični izbori za njihovo obrazovanje.
Na početku smo rekli to djeci nikad nije dosadno, osim kad uđu u školu pa kad im bude dosadno jer oni sve znaju. A onda s druge strane, sad evo, u eri smo napredne tehnologije i veštačke inteligencije. Šta ako oni sve te neke informacije budu sami prikupljali? Kako onda da analiziramo, kako da uopšte prođe kroz filter sva ta informacija do koje su oni došli?
Djeca te alate već koriste.
Znam.
I neće prestati koristiti.
Pritom neke stvari zaista su korisne i daju nam 100% tačne informacije. S druge strane, mi odrasli nekad znamo biti nepovjerljivi, ili s druge strane biti onako kao prihvatiti to, a da ne bude tačno.
Zato je jako važno kritičko mišljenje i funkcionalna pismenost. Darovita djeca često imaju sposobnost kritičkog mišljenja i koriste ga, i često su funkcionalno pismeni i zahvaljujući to svojim sposobnostima, ako su izloženi od ranog uzrasta sadržajima koji provociraju to kritičko promišljanje, refleksiju, funkcionalnu pismenost, da znaju da iščitaju podatke iz određenog teksta na pravilan način, onda oni, za razliku od prosječne djece, pa čak i odraslih, mnogo lakše zapravo uočavaju tačne informacije od pogrešnih. E sad, naravno, izloženi smo bez cenzure, bez određene validacije različitim brojem informacija, naučnih tekstova i tako dalje, kvazi naučnih tekstova, različitih sajtova i slično, što oni uslijed velike radoznalosti zaista hoće posjetiti, hoće pogledati, hoće pročitati nešto, će usvojiti, pravom ste i rekli, što možda naučno nije utemeljeno, ali je nekako dobro posloženo, iako prva početna pretpostavka nije tačna ili ulazni podaci nisu tačni. Zato je važno da djecu prate adekvatni mentor iz te oblasti, koji imaju dovoljno ekspertskog znanja, više mnogo od djeteta, a dovoljno da sadržaj kojima je dijete izložen mogu da na pravilan način evaluiraju i kritički obrade, da bi pomogli djetetu da uoče šta je činjenica, šta je tačno u datom članku, tekstu, teoretskoj postavci, a šta nije. Ali prirodna radoznalost djeteta, da, zaista će ih odvesti u različite situacije, pa čak može odvesti u delinkventno ponašanje. I zato jeste naša obaveza da što prije tu dosadu u obrazovnom sistemu zbog neusklađenosti sa darovitim djetetom ispunimo kvalitetnim sadržajima koji će držati pažnju i držat će motivaciju djeteta, a istovremeno razvijati kompetencije u toj oblasti. Dakle, mi to kroz sistemsku podršku možemo da uradimo samo ako smo povezani. Dakle, ako je akademska zajednica uključena prvenstveno, povezana sa osnovnom i srednjom školom, a također i sa predškolskim ustanovama kad dobiju takvo jedno dijete, dvoje u generaciji ili u jednoj, da kažem, ustanovi, da se ne uplaše i da znaju šta da rade, gdje dalje da kontaktiraju, gdje da usmjeravaju, da bismo pratili, da bismo promišljali koji bi adekvatan rad bio sa takvim djetetom. Dakle, ja samo još moram reći jednu stvar. Kad pričamo o darovitoj djeci, njih nema mnogo. Dakle, mi ne pričamo o velikom broju djece, mi pričamo o nekoliko učenika, da kažem, koji onako prilično iskaču, i čak kad imate 15 odlikaša, jedan je malo drugačiji. Jedan je iznad tih 15 odlikaša koji se po nečemu izdvaja. Mi targetiramo tu populaciju učenika da im omogućimo obrazovanje u skladu sa njihovom motivacijom i sposobnostima.
Možete li nam reći otprilike koji bi to bio broj kad kažete nekoliko učenika?
Teško je reći, ali mogu da vam kažem u nekim statističkim podacima da psiholozi, opet postoji razlika, govori recimo da je to 5% populacije. Znači, ako imate, da imate 5 odjeljenja sa 25 učenika u svakom odjeljenju, mada to nije tako baš ujednačeno, 5% od njih je potencijalno darovito. Neko će reći 10%, neko će reći samo 1%. To sve zavisi koliko visok kriterijum postavljamo. I sad, ja nisam zagovornik visokog kriterijuma, niti sam zagovornik da bi količnik inteligencije trebao biti jedina mjera, zato što su nas primjeri iz istorije demantovali. Dakle, mi smo skloni da količnik inteligencije nekako glorifikujemo. Pa ima količnik, 140, 150, 160, različitim brojkama znamo da baratamo. Ali u stvari, mi kad pogledamo koje je postignuće osobe sa tolikim količnikom inteligencije, koji je kvalitet života, koji je akademski doprinos, dakle, ako imamo nesklad, ako neko ko ima prosječan ili visok ili 130, što je već nadprosječan količnik inteligencije, ima veće postignuće, onda je on podbacivač. Ako uzimamo količnik inteligencije kao mjeru i garanciju uspjeha, onda je on negdje omanuo, jer on je trebao da bude sad značajno uspješniji. Dakle, ako imamo primjere imamo osoba koja ima visok količnik inteligencije, ali ne prati to visoko postignuće, dakle, ili mi tu negdje griješimo, ne dajemo adekvatnu podršku u pravo vrijeme kad treba, ili taj količnik inteligencije baš nije toliko presudan. Tako da, zato mi kad budemo U centru za nadarenost Naum imat ćemo jednu od aktivnosti prepoznavanje, praćenje i identifikacija darovite djece. Djecu koju mi prepoznamo i identifikujemo, ono neće biti karaktera da selektivnog. Znači, ti sad možeš ući u program matematike i ti ne možeš. Znači, svako dijete koje pokaže interesovanje za matematiku, mi ćemo dozvoliti da se uključi u program matematike. I bit ćemo podrška da taj program pohađa u onoj mjeri koliko dijete može. Ali ćemo istovremeno da pratimo te psihološke parametre, uključujući inteligenciju, uključujući motivaciju, uključujući kreativnost, uključujući crte ličnosti, da vidimo za 5 ili 10 godina koja djeca su s ulaznim faktorima bila uspješnija uz adekvatnu podršku. I iz toga ćemo dobijati informacije koliko su naši mirni instrumenti adekvatni, koliko nisu, gdje trebamo mijenjati ili koja je to zapravo karakteristika koja nam najbolje predviđa postignuće. Dakle, količnik inteligencije sve više negdje, da kažem, smanjuje se kao ulazni faktor. Poznata Termanova studija je uzela da je minimalna granica 140, pa smo ispustili dva Nobelovca. Dakle, nije. Pa je spušteno na 130. To je sad mjera koja se uzima kao konsenzus u psihologiji, ali opet kolege koje rade u centrima koji obrazuju darovitu djecu su također koristili određene psihološke intervencije, odnosno psihološka testiranja, ne intervencije, da prepoznaju tu djecu i pokazalo im se nakon 5 do 10 godina da djeca koja nisu se pokazala na tim testiranjima kao uspješna, poslije imala zavidne uspjehe, dok djeca od kojih smo očekivali na osnovu tih mjera visoko postignuće na neki način nije bilo opravdano. Dakle, motivacija mnogo više nam govori o mogućem postignuću u budućnosti nego inteligencija. Pritom, ne tvrdim da bilo koje dijete je dovoljno da je motivisano pa će uspjeti, ne. Dakle, potrebna jeste određen nivo inteligencije, ali sad možemo razgovarati o tome koja je to prava mjera. I mislim da nauka tu još treba da se pozabavi da bi adekvatno odgovorila.
U emisiji o roditeljstvu naša gošća je profesorka Milica Drobac-Pavićević, rukovodilac Centra za nadarenost Naum. Moram vas pitati i koliko je važna emocionalna podrška i razvoj socijalnih vještina kod nadarene djece?
Izuzetno. Izuzetno je važna, pored visokih intelektualnih sposobnosti ili nadprosječnih intelektualnih sposobnosti, ako djeca imaju razvijene socioemocionalne kompetencije, velika je vjerovatnoća da će uspjeti taj svoj potencijal da realizuju na način da razviju određenu ekspertizu, da razviju svoje kompetencije, da budu ostvareni u profesionalnom smislu, ali i u privatnom smislu. Dakle, rekla bih da te socioemocionalne kompetencije nose taj veliki mozak i omogućavaju da se napravi balans između njihovih mogućnosti i potreba koje često prevazilaze resurse jedne zajednice i same zajednice, nekako da ih pomire, da uspiju da nekako ne budu zaglavljeni, jel, ili neostvareni, već da pronađu načine, iako put nije trasiran kojim trebaju da idu, već da oni zapravo socioemocionalnim kompetencijama uspijevaju stvoriti sebi prilike za učenje, za rast i za razvoj. Sad, kad imate darovitu djecu koja imaju razvijene socioemocionalne kompetencije, dakle, nekako imaju razvijenu svijest o sebi, o svojim emocijama, dobro prepoznaju emocije kod drugih, imaju dobre socijalne vještine, znaju da rješavaju probleme, dobro sarađuju sa drugima, funkcionišu u timu, prilagođavaju se u tom socijalnom kontekstu, onda oni mnogo lakše nađu prostor gdje oni mogu da zadovolje svoje intelektualne potrebe. Tu imamo, na primjer, kad je riječ o istraživačkoj stanici Petnica, obično kad djeca odu tamo, ja ih pitam kako ste otišli tamo, kako je vas neko uputio, nerijetko dobijem odgovor da su sami našli. Dakle, oni počnu da tragaju gdje mogu dobiti neku zanimljivu edukaciju, gdje ima taj zanimljiv program i onda apliciraju, tako dođu i do stipendija. Roditelji će često kod djece koji imaju dobre socioemocionalne kompetencije i dati povratnu informaciju da oni nisu nešto njima puno pomagali, da su oni to sve sami, da su oni tu i tamo nešto ih podržali, ali da su dominantno pokazali tu jednu samostalnost i uspjeh u snalaženju u tim socijalnim da kažem odnosima, kako bi došli do mogućnosti da svoje školovanje nastave u nekoj drugoj državi, na nekoj drugoj školi i slično. Ja sad samo želim da mi njima te mogućnosti damo i kod nas. Bez obzira da li žive u Banja Luci, u Brodu, u Zvorniku, u Trebinju, da prosto imaju mogućnost da i dok su u svojim malim zajednicama ili velikim zajednicama, imaju mogućnost gdje da se obrazuju, a da ne moraju da nam odlaze u regionalni centri, iako nisam protiv toga da odlaze, naravno ja to i podržavam, ali bih voljela da mi njih nekako pripremimo da se tamo dobro snađu, a ne nekako da oni odu zato što im mi ne dajemo nikakvu drugu priliku.
A šta sa onom djecom koja su darovita, a da tako kažem povučena, nesnađena, koje ne imaju ove kompetencije?
To nam je najveći izazov i oni su u velikom riziku da budu podbacivači, da to budu djeca koja su mogla, a nisu uspjela. I oni negdje, zahvaljujući svojim sposobnostima, oni su svjesni nekako da su mogli ili da imaju taj kapacitet i svjesni su tog raskoraka između njihovog postignuća i mogućnosti i postignuća nekih drugih i njihovih značajno manjih mogućnosti, ali su uspjeli. I ja vjerujem da je to jedan težak život kad vi ste neostvareni, bavite se stvarima koji su negdje ispod vaših mogućnosti ili nisu u fokusu vaših interesovanja ili odlazite na taj posao zato što morate, ne zato što uživate, zato što ga želite razvijati. I centar bi upravo želio da tu djecu učini vidljivim u sistemu, ali ne kao probleme što se najčešće dešava ili loše učenike, kaže ne znam kako je on dobar iz matematike ili nadaran iz matematike, ima trojku iz geografije. A moje pitanje je zašto mora imati pet iz geografije? Ili ne znam, otkad je to nama četvorka loša ocjena? Pa to je vrlo dobar. Pa i trojka je dobar. Dobar. Znači nije loš. Ali mi smo sveli da sve ispod pet nije dobro, što je pogrešno. I nekako to forsiranje opšteg uspjeha i nedavanja prostora djece da prosto želim da radim matematiku svaki dan, a geografiju ću učiti jednom sedmično. Ili neko voli geografiju, učit će geografiju svaki dan, iako ima dva časa ili jedan čas sedmično, a matematiku ću da zadovoljim da mogu da prođem. Ali ja želim sutra da se bavim geografijom. Nama je to teško roditeljima i u prosveti da shvati, odnosno čak i oni koji shvataju kažu pa da, ali taj prosjek se vrednuje na prijemno. On je važan, dakle, zato je važno to institucionalno umrežavanje da se razumije da možda trebamo promijeniti neke zakone, da trebamo promijeniti negdje obrazovnu praksu, da više za upis trebamo tri ili četiri ključna predmeta koja su dominantna na kojim spočiva dalje obrazovanje i tražiti djecu koja su tim predmetima izvanredna, ovi ostali predmeti mogu biti zadovoljavajući, dobri, vrlo dobri. S tim što inflaciju ocjena malo, kako bih rekla, da spustimo, da trojku ne možeš dobiti samo što sjediš na času, već moraš daista nešto da uradiš i moraš da znaš da bi dobio tu ocjenu, onda uopšte neće biti problem. Onda će djeca moći da organizuju svoje vrijeme, da se posvete likovnom, da se posvete geografiji, da se posvete srpskom jeziku i književnosti, da čitaju knjige po cijeli dan, odrađuju zadaće i ono što se traži od njih, jer on sutra će se proučavati ili bavit će se književnošću, ili će biti pisac, ili će biti pjesnik, šta god. Mi to djeci u obrazovnom sistemu negdje ne dozvoljavamo, upravo zato što forsiramo taj odličan uspjeh. I sad, šta se dešava? Djeca počnu s vremenom da razvijaju strategije kako dobiti pet, a ne kako savladati određeno gradivo. A djeca koja su darovita, a nisu im baš te socioemocionalne kompetencije najjača strana, oni ne mare za to. Njih ne interesuje će on proći trojkom, četvorkom, koji će prosjek mu biti. Njega zanima ta oblast, ne znam, klimatski uslovi ili sastav zemljišta ili leptiri ili ne znam, galaksije. I on se s tim bavi, on je okupiran. Sad zadaća ću preskočiti, ponijeti svesku, donijeti svesku. To njega ne zanima. I ja razumijem da nastavnic može biti frustrirajući, jer oni vide kad pritisnu ga da može da nauči ili da je bistro ili da rješava zadatke koje prosječno dijete ne može, a zamisli neće da uči redovno. Pa neće zašto mu je dosadno. Ili neće zašto mu nije u fokusu. Ili u redu je da uči za trojku, zašto mora imati pet. Razumijete? Dok tu perspektivu mi malo ne promijenimo, ja mislim ćemo mi kažnjavati tu djecu, ne zato samo što oni nešto znaju ili ne znaju, već što ne ispunjavaju naše očekivanja. Dakle, ocjene nekad se i ne koriste za procjenu znanja, već kao vaspitna mjera, a mi to onda u dnevniku ne znamo da li je to bila vaspitna mjera, dobio jedan, nije donio svesku, nije me poslušao, ili je dobio jedan, ništa nije znao. Ili dijete, izvinjavam se, dobije jedan jer nije spremno, pa onda nauči dobije pet, pa u konačnici ima tri. Da li je to dijete koje je kampanjac, koji nema dobre strategije učenja jer nije visoko motivisano, a može, ili je to dijete koje mi trojka maksimum svaki dan uči pa dobije tri. Mi nemamo tu informaciju kad gledamo samo ocjenu. Dakle, dok god ne budemo imali malo više podataka o djeci, teško će biti praviti taj obrazovni sistem i zato je važno da se uvežemo.
Kako onda zaštititi to nadareno dijete i od ovog pregorevanja ili prevelikog pritiska očekivanja?
Kako zaštititi od pregorijevanja jeste da pratimo naše dijete, da li je umorno, da li je poremećen san, da li je poremećena ishrana, da li dijete uživa u tim aktivnostima, da li je ono zadovoljno, da li ono priča poslije o treningu, o času, o tome šta je naučilo, da li ima želju da to kući ponovi, nauči, recimo dođe s treninga, trenira fudbal i sad da li trči dalje s tom loptom po kući, ili prosto legne, baci te kopačke i nije mu uopšte do igre. Ili, na primjer, ako bude na času slikanja, pa sad nešto nije završilo, da li dođe kući pa otvori pa završava, jer to jedva čeka, ili to ostavi i ne bavi se više s tim. Dakle, da prosto pratimo negdje, da kažem, opšte stanje djeteta i pratimo ta, da li ima umora, zasićenja, da li ima radosti u tome što dijete radi. Dakle, ako vidimo da je toga previše, moje savjet je da malo spustimo očekivanja, da damo prostor djetetu za odmor. Odmor je jako važan, igra je jako važna. Imamo tri psihološke potrebe koje su vrlo važne za unutrašnju motivaciju, a to je autonomija, kompetentnost i povezanost. Dakle, ako dijete uskratimo mogućnost odlučivanja i uskratimo tu autonomiju, organizacije svog vremena, svojih obaveza, ako mi to sve njima do sitnog detalja napravimo, mi njima gušimo motivaciju. Ako dijete tjeramo da ide na kurseve ili edukacije ili uči nešto što njega ne zanima i nema postignuća, on ne razvija svoju kompetentnost, ne razvija uopšte kompetenciju koja je neophodna za uspjeh, mi gušimo njihovu motivaciju. Ako oni ne pripadaju kolektivu ili nisu povezani sa njihovim učiteljem, mentorom, sa odjeljenjem, nemaju taj doživljaj pripadnosti negdje, mi također gušimo tu motivaciju, ga guramo u neki sistem, u nešto gdje dijete u stvari ne pripada. I to sve djetetu može biti izvor i stresa. Osim što gušimo motivaciju, to za njih može biti izuzetno iscrpljujuće, a nema potrebe da te stvari radimo. Dakle, pratimo ono što djeca vole da rade i u čemu provode velik broj sati dnevno, a da se ne umore. E to nam je negdje najbolji ovaj pokazatelj, iako se to nama ponekad ne mora ni svidjeti da, ne znam, djevojčica trenira fudbal, jel, a ne balet, ili da dječak hoće na balet, a ne na fudbal, ili ne znam, da bavi se nekim disciplinama koje mi možda ne prepoznajemo kao društveno vrijedne, ali važno je da su vrijedne za dijete.
Evo, kad spominjete dječake i djevojčice, da vas pitam, da li postoje razlike u prepoznavanju talenata između dječaka i djevojčica?
Pa ja mislim da postoje razlike u očekivanju gdje bi se ti talenti trebali pojaviti. Imamo u odnosu na te rodne uloge očekivanja u čemu bi dječaci i djevojčice trebali biti uspješni. Zaista neka istraživanja i pokazuju razlike. Ja sad ne znam koliko je to zaista biološki determinisano, određeno, a koliko je to kulturološki određeno. I bez obzira na postojanje ili nepostojanje razlika, mi dalje za jedno dijete, bez obzira na pol, ne možemo da predviđamo da li hoće ili neće biti uspješno u određenoj oblasti.
Kako, evo, roditelji mogu da utiču u svojoj porodici ako i nisu, na primjer, danas često govorimo da rade dva posla, da nemaju dovoljno vremena, ali evo da budu podrška djeci koja su iznadprosječno talentovana, inteligentna, kako oni mogu da im pomognu da djeca razvijaju i svoju neku kreativnost i da utiču na to slobodno vrijeme i da isprate da li su njihova djeca zastupljena ili su ignorisana od strane drugara, vršnjaka i slično.
Pa najviše kroz razgovor sa djecom, gdje ćemo pitati kako im je protekao dan, šta su novo naučili u školi, da li mi je bilo dosadno, da li mi je bilo zanimljivo, jesu li se s nekim družili. Dakle, da imamo u vid u kvalitet provedenog vremena naše djece. Sad se zavisi od uzrasta. Da li pričamo o adolescentu, da li pričamo o djetetu predškolskog uzrasta, da li pričamo o nekom osnovnoškolskom uzrastu, ali pratimo ta njihova interesovanja, šta su danas čitali, ako su i bili na telefonu, koje sadržaje su pregledali, šta im je bilo zanimljivo, šta su novo naučili. Možemo da pričamo i o tome gdje oni sebe vide za 5 godina, s čim bi voljeli da se bave kad porastu. Ako radimo neke aktivnosti sa djecom, recimo često djeca hoće i da nam pokažu šta su uradili, ako su riješili neki zadatak, ako su neko slovo savladali ili ako su neku problemsku situaciju riješili, oni često hoće da se s nama pohvale. Važno je da odvojimo vrijeme, to ne traži puno vremena, da pogledamo, da porazgovaramo kako si došao do tog rješenja, kako ti je to palo na pamet, jesi razmišljao o tome na drugi način, ne znam. Šta misliš kad bi tu priču stavili u kontekst sadašnjeg vremena? Ili recimo, šta misliš da je junak donio drugačiju odluku u toj priči? Kako bi tekao dalji razvoj događaja? Ili šta bi ti uradio da si junak u toj priči? Ili šta da, na primjer, negativne junake stavimo u pozitivan kontekst? Da, recimo, Vuk iz Crvenkape nije zao, viš da je dobar. Kako priča onda tekla? I da razgovaramo o djeci o tim nekim mogućim rješenjima koji su ponekad zaista nerealni, ali je važno da postanu zamislivi. Važno je da možemo mi da o tome mislimo u svojim glavama, da možemo da vršimo pretpostavke, da se postavljamo u različite perspektive, da propitujemo da li je to baš tačno. Pitala si me sad za dječake i djevojčice, nisam ti dala baš precizan odgovor, sad bilo zadatak, hajde da istražimo. Koliko istraživanja potvrđuju postojanje rezultata, koliko imamo meta-analiza koje kažu pa te razlike i nisu baš pouzdane, na primjer, ili nisu stvarne, ili recimo u kojim oblastima djevojčice zaista jesu uspješnije i slično. A šta je sa pojedinačnim primjerom, kako njega možemo da uklopimo? Dakle, mi kroz pitanja vodimo djecu kroz promišljanje, kroz propitivanje, kroz sumnju, kroz nastojanje da oni to provjere, da istraže, a onda kada to istraže ponovo vraćamo u proces i razgovaramo o tome a šta su novo iz toga izučili. Sad, kada nema u školi ili zajednici obrazovnih programa ili umjetničkih programa u bilo kom smislu, sportskih programa, onda je to zaista iscrpljujuće za roditelje. Jer ta djeca postavljaju jako puno pitanja. Često postavljaju pitanja koje roditelji nemaju odgovor. Ja razumijem i roditelj kaže, joj, nemoj me više, molim te, ne mogu, nemam snage. I to je ljudski i to je nešto što svakog roditelja dočeka, ali bi bilo važno da ipak u toku dana odvojimo vrijeme za dijete da bismo porazgovarali, pogotovo na ranom uzrastu, o sadržajima, o tom čitavom procesu zapravo, kako su oni nešto saznali, zašto su se zainteresovali za tako nešto, otkud im uopšte ideja da to istražuju, šta je novo u odnosu na juče i preključe, ako su vladali s nekom vještinom da im dozvolimo da nam to demonstriraju i naravno da tragamo za učiteljima i mentorima koji će taj posao da rade, da kažem, umjesto roditelja, da ih upišu u biblioteku, da ih vode u muzej, da ih vode na koncert, da ih vode na utakmicu, da im ponude različite sadržaje koje im sredina daje, da bi oni imali mogućnost da stiču različita iskustva i da se prepoznaju možda u kojoj oblasti bi voljeli dalje da se usmjeravaju, da uče i da slično. Dakle, roditelji trebaju stvarati uslove, ali oni ne mogu da im budu učitelji, da ih vode kroz taj proces. I to nije njihov zadatak.
Još vas moram pitati, koji su najčešće greške koje roditelji prave kad prepoznaju talent kod djece?
Pa ja bih rekla da najveću grešku prave kad stave visoka očekivanja na djecu i kad postiču perfekcionizam, da nikad nije dovoljno dobro ili da uvijek može bolje, da ne uključuju adekvatnu pohvalu na pravo vrijeme u pravo mjesto ili kad pohvaljuju dječju sposobnost umjesto uloženog truda. Onda dijete ako na osnovu tih pohvala i postignuća napravi sliku o sebi kao darovitog djeteta, genijalca, nekog ko je samim tim predodređen za uspjeh, Može se desiti da u budućnosti kad procijene da neće baš dobro riješ zadatak, odnosno neće uspješno riješ zadatak, da počnu da ga izbjegavaju. Zašto? Pa da bi sačuvali tu sliku darovitog djeteta, tog uspješnog djeteta, ne shvatajući da u stvari oni zaustavljaju svoj proces učenja. Dakle, nemojmo bježati od grešaka. I greška je informacija kako ne treba. I iz toga mi učimo. Nemojmo kažnjavati greške. Nemojmo očekivati samo uspjeh. Nemojmo očekivati savršen odgovor, jer to zapravo dugoročno pravimo djeci štetu tako što ih usmjeravamo da razvijaju strategije koje ih vode ka uspjehu, što sklanja fokus sa samog procesa učenja, i također da kad nisu sigurni 100% ili nije izvjesno da će doći do rješenja, oni prosto neće se ni izložiti tom procesu jer ne znaju. A njima je to neznanje, mogućnost greške, neizvjesnost, nešto što im je teško da se nose, jer su dobijali povratne informacije da je to loše, da to tako ne treba, da su oni nesposobni ili možda još i neki gori izrazi. Dakle, to vrednovanje djece i fokus na postignuće umjesto na proces je nešto što ja mislim veliki izazov za roditelje, da često skliznu, da vrednuju medalje, diplome, prva mjesta, petice, neku potvrdu postignuća, a veći fokus bi trebao da bude na tom praćenju procesa učenja, sazrijevanja, te motivacije, njegovanje motivacije kod djece. To je ono što bi roditelji trebali da rade.
I evo za sam kraj emisije, na neki način da rezimiramo, koju poruku biste poslali roditeljima koji sumnjaju da je njihovo dijete darovito, ali ne znaju, na primjer, odakle da počnu?
Pa dođite kod nas u Centar za nadarenost naum, pa ćemo onda da zajedno da vidimo šta možemo da uradimo za vaše dijete.
Ja vam se od srca zahvaljujem što ste i ovoga jutra odvojili vrijeme za program Radija Republike Srpske, što ste sa nama podijelili sve ove značajne informacije, i nadam se da će u naumu biti što više djece, više od 5%.
Hvala, i mi se nadamo da ćemo da istrajemo na tom putu, da zaista kroz nekih 5 do 10 godina, to neko može da djeluje dug vremenski period, ali zaista nije, da izgradimo stabilan sistem, da više nemamo tih dilema šta da radimo kad prepoznamo darovito dijete. Hvala vam još jednom.
I vama hvala na inspirativnim savjetima i praktičnim primjerima podrške nadarenim učenicima. Zahvaljujemo profesorki Milici Drobac-Pavićević. Podsjećamo da Centar Naum ostaje otvoren za saradnju sa školama, roditeljima i institucijama, jer ulaganje u mlade talente znači ulaganje u budućnost cijelog društva. Poštovani slušaoci, budite sa nama i sljedeće nedjelje od 9 časova i 5 minuta. Prijatno i do slušanja. Upravo završenu emisiju možete slušati na našem sajtu www.rtrs.tv/program/uzivo. Emisiju o roditeljstvu Da rastemo zajedno realizovali Dragan Bojić i Goran Predojević. Emisiju pripremila i vodila Nada Kolak. Urednik Slavica Brkić. Želimo vam prijatan dan uz program Radija Republike Srpske.